Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда татар дөньясында Габдулла Тукайны зурлау, аның иҗаты турында сөйләүне дәвам итәрбез. Шагыйрь иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, ни өчен аның биографиясе дә тулысынча язылмаган архив тапшырулар булачак. Калфакны көндәлек тормышка кертеп буламы? Бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтаенда әйтелгән сүзләр кайтавазы булар. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балташ районында 3 сабый янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфеле вакытһыҙ арабыҙҙан киткән йырсы Вәсилә Фәттәхованы хәтергә алыу кисәһе үтте. Яҙҙар һайын тип аталған концертта 40-лау артист, шул иҫәптән Нәзифә Ҡадырова, Айдар Ғәлимов ҡатнашты. Кисә һуңында барлыҡ ҡатнашыусылар һәм тамашасылар бергәләшеп тыуған яҡ йырын башҡарҙы. Хәйриә акцияһында йыйылған аҡса Вәсиләнең балалары 5 йәшлек Кәрим һәм 3 айлыҡ Камилаға тапшырыласаҡ тип хәбәр итә ойоштороусылар. Балтас районы Комьяда ауылында фажыга булды, йорт янып 7, 5 һәм 3 яшьлек 3 баланың гомере өзелде. Эксперттар янгын сыгуда балалар сәбәпсе булган дип исәпләй, ут менән уйнагандар дигән фараздар бар. Әсәләре балсакта ихатала эш менән булашкан. Янгын иртәнсәк таң менән була, Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурасы башлыгы Элмар Галимянов ошаларды хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ИДДСка, яны диспетчерская службага информация килде. Пожар дип сразу без анда урынга чыктык инде. Барып итүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын. Яш ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үйдәләр идеме дип, әйе дип, балалар үйдә калды дип акырып, теге ялай бит инде. Янгын кайдан чыкты дип инде. Ул әйтте, мин дә үйгә балалар янына кирип итә алмадым диде. Ут диван янында диде инде. Шуннан и үзен тирәп ялагач, аның белән дальше әңгәмә алып барып булмады. Аннан аны скорыйлар килделәр дә, укол кадап алып киттеләр инде. Әзрәк перевязкада ясадылар, тәрәзә батып кыйшканы, кирегә тырышкандыр инде. В общем, кулларында кискәне, үйнең ишеннән чыккан инде, диван янында иде, утты инде. Балалар берсе 2009 елгы туган, икенчесе 2011 елны, өченчесе 2013 елны бигрәк яш балалар инде. Садикка йөргән булганнар, бүген садикка бармаганнар инде. Инәсе йортта булган, и булай инәсе дә эчә торган кеше дип әйтә булмый. Неблагополучныйлар семья рәтендә мәйләре инде. Иптәше белән развытта иде, сажители дә бар. Әлеге вакытта сажители тоже үзе белән булмаган инде.
Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурасы башлыгы Элмар Галимянов ошаларды хәбәр итте. Россия президенты хакимияте башкорт милли ризыкларына күсте. Башкортстанда итештерелгән казылык һәм какланган каз Мәскәүдә Кремльдә һатыла башлана. Россия президенты хакимиятенең азык түлек комбинатында Башкортстанда сыгарылган казылык, какланган каз, бал һәм башкаларын алырга була. Олар Башкортстан товары тиген тамга астында хатала. Тәүге алып барганын хатты бүткәндәр хәзер икенсе партия ханадатхандар. Озакламай биатлонсылар да башкорт милли ризык эсенлектәренә күсәсәк. Бия һөтүн киптереп, биатлонсылар өчен витамин сыгару башлангысын Йылкысылар ассоциацияһы тәкъдим иткәйне, Россия биатлонсылар берлеге лә уны хуплаган. Милдон түгел бит. Быга Башкортстанның Урал аръяғы райондары зур өметләр баглай. Мәсәлән, Баймак районында фермерларды исәпкә алмаганда ла, халыктың үзендә генә лә 20,000 самаһы йылҡымалы аҫрала икән. Баймаҡ районы хакимиәтендә ауыл хужалығы өсөн яуаплы идаралыҡ етәксеһе Азат Шарипов.
Шулар беҙгә сыҡтылар. Тәҡдим менән әйтәгеҙ, бына һеҙҙең районда беренсе булып эшләйгеле цех по сушке кобылевого молока. Кымыр түгел, ә именно киптер буенса, именно бейе һөтөн килешеү булды һәм бүгенге көндә республикалағы, Рәсәйдә лә түгел, бөтөн беҙҙең ер шарында тип әйтәйек, киптерелгән бейе һөтө ланыла спортта, для спортивного питания тип әйтәгендә. Американецтар обследование үткәрделәр, сушма штаттарда. Бия һөте ул нык файдалы именно кем ракмына сирләүселәр. Вообще йылқылар ситилдәрдә әд икән. Мәсәлән, Финляндияла 30 мең генә баш йылқы атырала икән. Словакияла 20 мең баш кына. Ә бидең бер Баймак районына дөресен әйткәндә, бидең возможность бар 20 башка апарып иткәрәк.
Татардың бүйек шағиры Ғабдулла Туқайдың тууына 130 ел тулуды Башқортостанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радиокомпанияһының Башқортостан филиалы яңалыктар шәлкемендә лә мәдәният каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшыруында ла һөйләне Туқай тураһында. Телерадиокомпанияның милли телдәге тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәдәнияте лә, теле лә, йолалары ла берҙәй тине. Ғабдулла Туқайдың 130 йыллығын Башҡортостан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Ҡаҙан менән телекүпер яһа билдәләне. Уйылдан әфәнде, Башҡортостанда белеүемсә халыҡ Ғабдулла Туҡайҙы борон-борондан ихтирам итә, сөнки ул беҙҙә булғаны ла бар, ысынлап та халыҡ шағиры, етмәһә Башҡортостандың тәүге халыҡ шағиры Мәжит Ғафуриҙың яҡын дуҫы ла булған. Һәм бына һеҙҙең телерадиат компания Ҡаҙан менән тура телекүпер ойошторҙо. Бында кемдер ҡатнашы, нисегерәк үтеп китте ошо телекүпер?
Бұл телекөпірді өткеру мүмкінлігі немен барлыққа келді. Рәсей Башқортостан каналының мүмкіндіктері ғұмымен кейін, сөнкі бідің Рәсей бойынса филиалдарымыз көп. Енді Татарстан дәулет телерадио компаниямынан бідің достарса мүнәсәбәттер ейгі халынған, бідің тілдерімізді аңлашыла. Татарстандан бізге берілген хабарларды біз Башқортостанда көрсете аламыз, һәм біз өзебіз де Башқортостанда телевизион продукттар жетіштіріп Татарстанға жібереміз, һәм бірдей қарсылықсыз, бірдей қиындықсыз мәгълүматты жеткізе аламыз. Шуның үшін айрым тапсырылды Ғабдулла Туқайдың ижадына, барышларға қарар етілді. Бұл тапсыру айрылса оңышлы келіп шықты деп ойлаймын. Не үшін дегенде, ике халық үшін де шундай көрнекті шәхестің қазіргі заман халқына, қазіргі замандаштарымызға оның әйткен сөздерінің әһәмиетін жеткізе алдық деп ойлаймын. Біз ошо тәкъдимен Татарстан дәүләт телерадио компанияһына мөрәҗәгать иттек. Не үшін дегенде, тап ошо көнде Ғабдулла Туқайдың 130 йыллығы уңайынан онда Татарстанда туған тел көне үтте бит инде бик зур саралар. Біз уйланганда, әгәр дә төп саралар үткән Ҡаҙандан мәгълүмәт бирүселәр булһа, дөрөҫрәк булыр дип тапшыруда оештыру яһәтенән, һәм без бу маҡсатҡа ирештек дип әйтә алабыз. Ни өсөн дигәндә, тапшыру дауамында байтаҡ кешеләрҙең шылтыратыуы, үҙҙәренең фекерҙәрен әйтеүе, тәҡдимдәрен дә әйтеүе ошо турала һөйләй. Беҙҙең студияға саҡырылғайны Башҡортостан татарҙары автономияһының етәксеһе Рима Утяшева һәм Ҡыҙыл таң газетаһының баш мөхәррире урынбаҫары. Башқортостанда яшаған татардар, олардың бүгінгі әдәбиетті үстіру, мәдәниетті үстіру, ике республика, ике туғандаш халық үшін мүмкін теклім шындай қадірге заман реалидарын оңайлы ету яхетінен төплі фикір алышы болды, һәм тапшыру өз мұратына елестетіп әйтерген мүмкін. Бұның көк тапшырулар келешектері боласа, ұшының көк бәйләнішті Ҡаҙаннан біз тәуге тапқыр өткен ел 9-сы майда эшләгәйнек, ошо тәжірибені дауам итеп, келешектері алла ғырға эшләргә тигән ниеттер бар.
Уйылдан әфәнде бер Башҡортостан татарлары конгрессында Ғабдулла Туҡайға Өфөлә һәйкәл ҡуйыу темаһы күтәрелгәйне. Был теманы был тапшырыу барышында яңынан күтәрҙеләрме?
Әлбиттә, был Башҡортостанда йәшәүсе татарлар өсөн әһәмиәтле һорау. Һәм инде Башҡортостан татарлары автономия етәксеһе Рима Утяшева әйтеүенсә, был мәсьәлә тураһында республика башлығына мәғлүмәт иткәрелгән, тәҡдим эшләнелгән, һәм киләсәктә Ғабдулла Туҡайға һәйкәлдә Өфле урнаштыру тураһында мәсьәлә артабанда ҡағыҙҙа ғына ҡалмаясаҡ, һәм ниндәйҙер һөҙөмтәләр булыр тигән фекер яңғыраны хәйерле иртә республика тапшырыуында.
Уйылдан әфәнде, яңына бер генә һорау, бына белеүебеҙсә, Башҡортостандағы билдәле шәхестәрҙең байтағы Ҡаҙан уҡыу йорттарында ла уҡыған, бына шул уҡ Муса Мортазин Ҡасандыр Ҡаҙанда хәрби белем алған. Шундайыраҡ темалар юҡмы? Башҡорттаң яугире тураһында ла шундайыраҡ телекүпер ойошторорға, мәсәлән, Ҡаҙан менән Өфө араһында?
Әлбиттә, бұл турала бая әйтеүемсә, бер телевизион күпер белән генә чикләнеп калмаясак, без якын киләчәктә дә Алла берһа Ҡаҙанға сәфәр кылуда күз аллана ишен дигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, һабантуйга да чакырып алдык. Менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башҡортостандан сығып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтешесендә тос өлешендергән шәхестәр яктырту яһәтенән төпле фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башҡортостан дәүләт телерадио компанияһының милли тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин Өфө менән Ҡаҙан араһындағы телекүпер тураһында һөйләне. Прага менән дә аралар яҡыная, Чехия Башҡортостанға һауа юлы асты. Өфө аэропортынан Прагаға тәүге рейс бүген яһалды, осҡос урындағы ваҡыт буйынса таңғы 6-ла юл алды. Уның менән 122 кеше Европаға юлланды. Праганан беҙгә 21 кеше килде. Прага менән һауа бәйләнеше бер йыл элек өҙөлгәйне, осоштарҙы Чехия һауа юлдары компанияһы башҡара, осҡостар ике арала аҙнаһына икешәр осош яһаясаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфе.
Әйткенде узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары очкычы Казанга ашты. Октябрьгә кадәр атнасына 2 шәһәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Facebook-та һәм ВКонтакте-дә безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби ишкыш бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Россия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фото күргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консулык бинасына әнә төшерлектә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчыган теманы телгә алды.
Кишедә, Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларын милли хал һәм Түрк дөньясының бөек шагире Тукайның туынын 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч Bedeni şaralarda hem başka urumlarda mümkünçülük bulsa Tatar dilinde söyleşirge hem çıkış yasarga tırışkan idim. Elbette bunday bir künde, bunday bir atnada kıska da bolsa, aksent bilen de bolsa Tatarşa bir nişe söz aitmeşe uyat bulurdu. Şuna göre binde gafı ediniz, Kamil bulmadan Tatarşan bilen Татарча шыкыш ясаячакмын. Биз баш консуллук буларак Казан Федераль Университетинин Юнус Эмре Түркияны үйрөнүү үзеги менен бирге күп шаралар уюштурган эдик. Иликте айтам, чүнки ул азыр кызганышка каршы işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarla karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızda devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazırda bu zalda var. Ondan son ütken ayda Seydeşev zalında bizim konsertimiz buldu. Bugün Türk tatlı, ballı aşları bilen beyli bir şaramız olacak. Bu tatlı aşlar bilen beyli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeçiler, tılmaçlar şulay tercüme ettiler. Temli aşık, temli söyleşi. Min de sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kabartlayıp tamamlarga tileyim. Тәмле ашык, тәмле сөйлеше. Рәхмәт сезләргә.
Казандагы Төркия консулы Турхан Дилмаш булды. Чара ахырында килгән кунакларга Төркиядән махсус килгән ашчы әзерләгән татлы ризыклар тәкъдим ителде. Турхан Дилмаш быелның 15 гыйнварында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Россия мәгариф министрлыгы таләбе буенча Төркия университетлары белән ике яклы хезмәттәшлек протоколлары туңдырылганга күрә Казан федераль университетына караган Юнус Әмере исемендәге Төркия нәйрән үзәгенең эшчәнлеге туктатылды дип белдергән иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә.
azatlik.org.
azatlik.org. Егерме бишенче апрель Казан ратушасында Калфактуе дигән театрлаштырылган тамаша үтте. Чара 4-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы кысаларында оештырылды. Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова азатлыкка Калфакның татарның асыл билгесе булуын әйтте.
Безнең бер асыл билгебез булып тора Калфаклар. Һәм шушы асыл билге безне халыкка ныгытып төшүндерү өчен менә без бу елгыны пакетларга да 500 менә фото тузыбызга да калфаклар менә шушылай кичкене калфаклар тектерип салдык. Һәр берсе шуны киялар алар. Бүген келгәндә дә киен булалар. Менә шушы көн күрүш гадәти көн күрүшкә шуны киеп йөрү гадәти көн күрүшкә кирип китсен иде. Һәм менә ни өчен без аны кайтарырга бурычлы икән без бүген шушы калфак төендә аңлатырга телибез. Калфакның туе булырга тиеш бүген. Кеше аңлап китергә тиеш. Киемнәрне беренче кайтарабыз икән, әгәр дә без милли киемне дә киенәбез икән, үзеннән үзебез, үзебезнең милли телебездә, ана телебездә сөйләшә башлыйбыз дигән сүз. Менә шул ул бер-берсенә шул кадәр нык бәйләнгән, бу калфак үзе, менә калфак туе дип әйтәбез бит инде, ул берсенә берсе үзебезнең миллилекне кайтаруның төп матур туе булырга тиеш.
Бүген без гадәти булмаган күркәм бәйрәмгә калфак туена
Без халкыбызның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән очрашырбыз.
Хатын-кызлар оешмасының бу башлангычын калфак җитештерүчеләр, халык, рәсми оешмалар күтәреп дәвам итәргә әзерме? Күп кенә рәсми урыннарда дресс-код кертелгән, шул санда почта, ЗАГС кебек урыннарда хатын-кызларның баш киемнәре дә бар. Миса бренды дизайнеры Миләүшә Мусина калфакны көндәлек тормышта киеп йөрү тәкъдименә уңай карый. Аның фикеренчә, хәзерге көндә калфак бәйрәмчә киенү рәвеше булып торса, киләчәктә аны заманчалаштырып, дресс-кодка кертеп җибәрергә мөмкин. Әйтик, хәзер аны театрга бәйрәмгә генә тагып киләләр, һәм әлегә киючеләр күп түгел. Хәзер без балалар өчен кичкенә милли калфаклар ясыйбыз. Кичкенәдән үк баш киемен киергә өйрәтәбез, диде Азатлыкка дизайнер. Офиста эшләүчеләрнең дресс-кодына да калфакны кертеп булыр иде, дип өстәде Миләүшә Мусина. Әмма аның өчен милли дизайнерларның күбрәк булуы, һәм күбрәк төрле-төрле милли заманча кием эшләп чыгару кирәк. Кемгәдер кичкенә түгәрәк, башкаларга бияләй калфагышы, кеше үзенең күңеленә хуш килгән әйбер тапса киеп йөрер иде минемчә, дип үз фикере белән уртаклашты Казан дизайнеры. Бөтен дөнья татар яшьләре форумының җаваплы сәркәтибе Линария Мөслимова көндә калфак кия алмыйм ди. Нигә дисәгез, калфак кисәм, милләт алдында болай да икеләтә туйган җаваплылык хисен бишләтә туя башлыйм. Чыннан да, бүгенге көндә Америка булсын мәкъыта яки Татарстан халыклары киенү мәдәниятенең аермасы һич юк. Калфак киеп чыгу мин сездән башкарак дигән кычкыру шикелле. Шуңа күрә сиңа җәмгыят ягыннан игътибар күбрәк, диде Линария. Шулай да аның үзенең калфагы бар һәм ул аны бик теләп кия. Бу темага видеолар Азатлыкта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Габдулла Тукай иҗатын өйрәнүгә кире кайтып, сезнең игътибарга Азатлык архивыннан бер тапшыру тәкъдим итәбез. Алман галименең Тукай иҗатына багышланган китабы турында. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шуак дип әйт инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр өйрәнгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйрь буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының олпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде, моны алман галиме язган дип әйтәме? Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровы алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел форумында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның кирешендә Мирказым Абай Гысманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгур теле белгече, ул көнчыгыш Төркистан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркистан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый шу төрки халыкларга, Төркистанда яшәгән уйгур, казах, үзбек кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәр төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәкме, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик күп аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән. Димәк, бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кирешендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз аларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, Болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин берничек тә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыт-төяк әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше исенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә әйтеп, аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, ул аның берничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.